Labdien! Intervienu notiek Rīgas centrālās bibliotēkas filiāla bibliotēkā Ziemeļblāzma 2017. gada 17. jūnijā. Intervētājas Astra Veigura un Zane Hazena intervē Gunti Vāveri.
Jā, varbūt jūs varat pastāstīt nedaudz par sevi iesākumā.
Ko tieši? Cik es esmu redz, kur es dzīvoju?
Jā.
Nu jā, tātad no 33 gadus saucas Rīgā. Pats ir intervija notiek Esmugravi, tad arī es varu teikt, ka Esmugravs tā ir mana bērnības vieta, jaunības vieta un tā joprojām. Studēju Latvijas universitātē, vēstures filozofijas fakultātē. Šobrīd esmu ticis jau līdz doktorantūras studijām. Pēc profesijas esmu vēsturnieks, strādāju Latvijas valsts vēstures arhīvā un uzskatu, ka tas nav mans darbs, bet tas ir hobijs un tādēļ ļoti patīkami katru dienu tur ierasties. Tā jā, īsumā.
Jā, varbūt jūs varat sākt ar savām bērnības atmiņām.
Tātad, nu, par bērnības atmiņām, tad jāsaka, ka nu, es viņus vairāk koncentrēšu par to, kas ir šeit, tad vecmāmiņā arī bijis. Un tad, nu jā, tad vienmēr jau šķiet tā, ka tā bērnība ir tāda ļoti gaiša un saulaina, salīdzinot ar kaut kādu šodienu. Bet varbūt tās atmiņas dēļ tā ir tādas, ka, ja man pajautā par bērnību, tad pirmais, kas man asociējās, ir saldējuma kiosks pie vecā universāla veikala. Tagadējā Iki, tur bija tāds saldējuma kiosks, zaļā krāsā un vienmēr tur svaram saldējumu pārdevu. Un tad, kad mēs gājām tur ar vecākiem, ar mammu uz šo veikalu, tad tas man, varbūt tas man tāpēc ir palīdz atmiņā, ka es vienmēr zināju, ka tas saldējums tiks nopirkts. Un tas, jā, tas ir tas pirmās atmiņas, tāds garšīgās atmiņas par to. Tā, ja tā ārpus saldējuma tēmas, tad kas attiecās uz vecmāmiņā, tad vienmēr, kas varbūt mūsdienās liekas dīvaini, ir tas, ka bija ļoti stingri nodalīta tā pagalma teritorija, kad nu, tie bērni, ja viņi nebija kaut kādi paigi huligāni, tad viņi vienmēr spēlējās savā pagalmā. Mums arī bija tā kā pateicis, neviens tur, tiksim, tur baigi tur nestrostēja, bet nu, tā teica, ka jāspēlējās ir pagalmā, un tad vienmēr bija tāds imaginārās iedomātās robežas, tur konkrētās vietās, kurās tu tā kā nedrīkst iet pār, kur tas pagalms beidzās. Un vienmēr bija tā, ka arī, ja kādreiz tajā otrā pagalmā tu iemaldies, tad tu uzreiz jūti tāds, ka tu esi tāds svešinieks tajā pagalmā, jo tur tie bērniem droši vien atklāt, tā bija savu pasauli viņiem, un tad viņi ar tā skatījās, kas tad tas par svešotie ir ienācis. Un tas tā bērnībā, bet tā kā jau kaut kādos pusauža gados, tad jau vismaz agrāk bija tā, ka nu, dažos pagalmos tur varēja arī dabūt zilumus. Ja teiksim, jau pasargu dievs, lai piegāja pie basketbola grozi, tu visu no svešu pagalmu. Nu jā, un tad tā kaut kā tās teritorijas bija sadalītas. Jā, jūs, varbūt, ja jums ir kaut kādi tādi intervijas laidētie jautājumi, tad jūs droši jautājat, jo tad ja tieši ar tiem jautājumiem kaut kā labāk uzreiz atcerieties un aiziet.
Par skolas laiku, kur jūs mācījāties, kā gāja?
Es mācījos Rīgas 31. vidusskolā, tāpat esmu grāvīju no 1. līdz 12. klasē, un man bija tā laime, bet varbūt arī reizē nelaime tas, ka tā skola, man skola bija minūtes gāja attālumā no mājām, tā kā es nekad nevarēju īsti aizbildināties ar to, ka es esmu baigi aizgulējies, vai ka tur pēkšņi autobusu nav nācis, vai es nezinu, kaut kāds cits lietas bija jādara, bet tad tas vienmēr bija ļoti tuvu. Un par skolu pašu, tad, nu jā, tur ir ļoti daudz visādas atmiņas, kuras gan var publiski stāstīt, gan nepubliski stāstīt. Ļoti interesants laiks tas bija, kad arī tad, ko es atceros, ka varbūt tas tikai manas iedomas, bet tagad vismaz man šķiet, ka tas skolnieks tajā skolā ir tāds vairāk Es negribēju teikt, ka viņš vairāk atļaujās no sevis, bet nu, viņš kaut kā varbūt savādāk uztvēra tos skolotājus un to visu to skolas vidu. Mums bija tā, ka mums pat visi kaut kādi lielākie tur huligāni, pīpmaņi un bastotāji, kas tur tajā skolā mācījās arī, pat viņi, es atceros, lielākā daļa respektēja tos skolotājus. Un, ja, un pasaka Dievs, ja pieķer pīpējot kaut kur skolas teritorijā, tad tur... Un ja pasaka, ka cels pie direktora uz direktoras kabinetu, tad bija, es nezinu, varbūt mūsdienās tas vairs nevien tā nebiedē. Par skolu vēl, tad, nu jā, no tiem 12 skolas gadiem, 10 klases es biju 3 pirmās skolas ēkātajā, nu, kas ir klasiski celtā, bet 2 gadus mēs mācījāmies bijušajā bendāra telpās, kas bija... kas tā pilsa sanāk skujielā, kas ir tas, kur tagad nekā vairs nav. Nu jā, tad, bet arī tas nebija sevišķi tā no mājām, tad tur es arī nevarēju attaisnoties, ja es kaut ko izgulējos vai kā. Nu jā, tad vēl par skolu runājot, tad gadījās reizes, kad tagad jau ir labi, tagad, tiksim, tur pašvaldības policijas staiga apkārt, tagad arī tas skolē tā teritorija iežogota. Bet agrāk tas viss tā nebija. Agrāk pat skolas teritorijā bija veikals. Tur bija... Es nepatīšu, ja tur varēja alkoholu nopirkt, man liekas, ka nē. Tur bija tā kā maize un viss pārējais. Bet, ko es tiešām atceros, ka vienu brīdi, tas bija, kad es kādā 5. vai 6. klasē, tur bija spēļa automāts. Tad, piedomāties, skolas teritorijā spēļa automāts bija. Un, protams, nekad bija kaut kāds garais sabrītis, kas bija parasti pēc 4. stundas, līdz kāds 25 minūtes, un tad jau visi tur skrēja un pirka to žetonus un spēlēja. Nu tā, 10 gadīgi sīkie. Un jā, tas tā diezgan neiedomājami tagad izskatās. Un tad es vēl atceros, kā tur tās rindas tur veidojās, kad es pat redzēju, ka bija skolnieki, kas tur saldējumu zag no tā veikala. Tur bija, es neapskaušu tās pārdevējas, viņam diezgan smagi, manuprāt, bija, viņas varēja uzelpot tajos mirkļos, ka tur nebija tie lielie pārtraukumi. Bet jā, tā spēļa automāts, to es atceros. Un vienreiz pat atceros, ka bija tā, ka tas, ka nebija, es jau biju pēc skolas, pēc skolas tās laika beigām, es tur pievakarēju, mēs gājām kaut ko pirkt, droši vien pēc saldējuma aizskrēju pakaļ. Un bija tā, ka mēs redzējām, ka tās pārdevējas to žetonus pēc spēlē, ko vispār tik nedrīkst darīt. Un tur bija tā, ka viena no tām pārdevējām viņai uzkrita tie 3 cipari, un viņa tur sanāk kaut kā to naudu vinnēja, un viņa beigās par brīvo saldējumu no viņa domāja. Jā, man tās uz saldējumu, laikam asociācijas. Tā kā jā. Un tad vēl pa skolu pēdējā vēl viena lieta, kad tur, kur notiek visas tās fotografēšanās, tur, kur agrāk, manuprāt, tā liepa bija uz kalniņa skolē. Nu, kur es vēl viņu atceros, bet man liekas, tad...
Bumbi,
nu jā, tur bija tās liels koks, bet tad viņš kaut kad manā bērnībā vai nu tur zibens iespēja vai tas, bet nu, viņš pēc tam nebija. Bet tā parasti bija vieta, kur kaut kādi konflikti tika risināt. Bija tāds teiciens, ja kaut pēc stundām uz kalniņu, tad viņš zināja, ka tur kaut kas var iet vaļā, bet... Bet cik es jau atceros, tur parasti vairāk tā kā runāja, draudēja, bet nekas nenotika, jo... Un varbūt tāpēc, ka tieši direktors kabinetā bija skats uz to plāci, un tad jau tur nekas nevarēja īsti notikt. Nu jā, un varbūt vēl viena lieta, kas man ienāca prātā, ka tas jau ir no vidusskolas laikiem, tad bija vienreiz, nereti bija, nu tā tas jaunais sports stadions mums tur ir arī iežogots, tur visi kārtībā, bet tad, kad tā nebija, tad tur tā visu brīvo varēja staigāt, un tur nereti pat varēja redzēt, ka, teiksim, tur skolas, tur sienas ir apzīmētas, tur ar kaut kādiem tur rupiem vārdiem un saukļiem, un nu jā, tā. Varbūt tas to vidi iezīmē, kas šodien, nu tā īsti nav iespējams, tur tagad ir kameras salīdz, tur nevar pat paspēt iet kaut ko uzkrāsot, ka tur bija viss kaut kas rakstīts, un jā, bet varbūt tas tāpēc, ka tieši tur, kur bija rakstīts, tur apakšā bija tā nokāpa to lejā, nu tur pīpēja daudz, nu tur tādā ziņā viņa savu mākslu tur izpaldās, bet nu jā, tas tā.
Kādas jums ir atmiņas par skolotājiem, kādas plaktākie iespaidi cilvēki no skolas laikiem?
Par skolotājiem jāsaka, ka, kā jūs teicu, tur vienmēr bija tas respekts un cieņa. Un es tiešām neatceros, ka būtu bijis kāda skolotāja, pat ja tiksim, tā ir jauna skolotāja, kas ir nākusi strādāt, pret kuru varbūt nu, tie skolēni tā kā, nu, mēģina pārbaudīt. Vienmēr tā sacīta bija tā cieņa un tur tiešām nereti varēja briesmas priest. Es atceros mums tālāk anatomijas stundas 7. 8. klasa. Uz tās priekšmats bija anatomija vai bioloģija, nu labi, nav svarīgi. Bet pie pirmā stundā skolotāja Gilučiņa uzvārds bija. Viņa tā kā paņēma rokās tādu mazu birstīti ar asiem sariem un saka tā, ja kāds starbrīdī vai stundu laikā ālēsies un taisīs tās melnās švīgas nu, klasē vai ārpusē, tad redziet šīs birstītes, jūs ņemsiet un berzīsiet šito visu. Un tas tiešām bija tāds klusums, nu jā, labi, šito skolotēju nevar ilgot. Un man liekas, ka kāds ir arī berzis, mūsu klases nebija, bet kāda no citām klasēm pat ir berzusi. Par skolotājiem, nu, protams, jā, lielākā, absolūti lielākā daļa mums bija sieviešu skolotājs. Sportā, laikam, sportā un mūzikā mums bija, vienu brīdi mums bija pat Ēriks Ešervalds. Viņš tikko, manuprāt, jauns, kas bija, laikam, akadēmija pabeidz, viņš te strādāja kā mūzikas skolotājs. Un tad bija, man liekas, viņš mums kaut kāds pat stundas, man liekas, viņš mums nebija kā skolotājs, bet viņš mums stundas aizvietoja, bet arī pat tur nebija nekādas necieļa pret viņu, vienmēr tā ļoti interesanti bija. Un, nu jā, tā jau. Parasti jau bija tā, ka tagad mēs tie mazākie skolēni esam, un mums jau tās vecākās klases, nu kādā vienmēr bija kāds brālis vecāks, kas mācījās vai māsu, un tad jau viņi stāstīja, kas, kur tie skolotāji ir, ar kuriem var jokot, un kuriem nevar jokot, un tad jau tas, tad jau bija tāds, tādas zināšanas iepriekš, un varasti mēs starplēkos, vai tā, ka mums kaut kādas stundas ieskrīt, nu, kaut kādā tas ir tā 7. klasē, mēs tur gaitaņi futbolu spēlējām ar tenis bumbiņu, nu. Un mēs zinājām, kurā gaitaņi nedrīkst spēlēt, kurā bija tie, kur tas skolotājs, nu, protams, tur direktors kabinets tur nekad nedrīkst. Bet tur arī tāds skolotājs, kas arī iznākt un pamatīgi nodot, tad mēs uzzinājām, labi, tur labāk nespēlēt. Un tad, kad to futbolu spēlējām, tad vienmēr bija tā, tad no tām dežurantiem, no tām tantēm lukām prom, tad mēs redzam, ka viņas nāk, un tad tur kaut kā potru pusi tur kāpnēm lejā. Un, protams, viņam bija nepatika tas, jo mēs jau tā švīgi sastājām. Un mēs arī skaitījām nesen, tad mēs satikāmies tur dažiem klases biedriem, kaut kāds 10 vai pār pa 10 tenis bumbiņām pie viņām palikt, mums konfiscēja. Jā, es saku, lai es aizvirzījos no skolotājiem uz kaut kādām nerātnībām, bet jā, par skolotājiem tiešām tikai labākās atmiņas tur bija tiešām tāds labs pamats ielikt turpmākajiem darbam, turpmākajai tā kā galvenajai mācīties. Jā, tikai ar labiem vārdiem.
Uh-huh. Varbūt jums ir kāds atmiņas tieši par Ziemeļblāzmu, tā kā pili kultūru?
Nu jā, tad, protams, arī vajag kontrasts salīdzinot ar šodienu, kā iztās šodien, kā iztās, tiksim, tajā laikā, kad es pamatskolā mācījos, tad bija tā, kad citreiz mēs pēc stundām šeit atnācām, nu, protams, mājās jau teica, ka nedrīkst, pēc skolā, pēc stundām jāiet uz mājām, bet, nu, gadās aiziet citreiz, ne uz mājām. Un tad šeit vienmēr parkā tā bija tā kā pārbaude uzkāpt tornī augšā. Jūs atceraties, kā tas tornis vecais bija, ka viņam tur viss tās malas drebēja un šūpojās. Un tad tas bija tās tā kā pārbaudījums uzkāpt viņa augšā. Un tā kā bieži vien tur sanāca tā, ka tur jau kaut kāds kompānijas sēdēja un visāds alus pudeles tur apkārt bija, tad jau, protams, tur labāk augšā bija nekā. Bet jā, tas bija tā atmiņas ir, ka no vienas puses tā vieta ir tāda, Protams, te, ka mēs ar mammu šeit staigājām, tad viņi par to vēsturi te arī stāstīja, nu, kad, kas te agrāk ir bijis, un kā te agrāk uz balēm ir iets, un kā te viņas tētis, viņas vecāmām, un tur vēl pauži paudēs šeit darbojušies. Bet no otras puses sakaut, kā bērns tu to vēsturi tā kā apgūst, bet tu redzi, ka ir kaut kas apkārt, nu, kaut kas ir mainījies, ka te ir daudz, kas ir sadrūpis, daudz, kas ir tā kā izlaists, un ja tu dzirdi, ka tas tik pāris tika cels, lai tur tā kā nelietot alkoholu, un tu redzi tās pudeles tur, vai, un tad, protams, kā bērnam tas rodās, tas jautājums. Tad vienmēr to ar pietāti pie Dombrovska veidi tur, un tu stāstīji tur, un tā, un tad es tur maziņš skatījos un klausījos. Un ir pat bildi, kur es esmu, man ir kaut kādi 9 gadi, mans man brālis, man 4, un viņš tur kaut ko tur dīdās, un es tur viņu strostēju, kas saka, ka šī vietā nedrīkst uzvesties, kad ir jāstāv. Kā tā. Tad, kad brālim bija tā saucamā vecpuža galta, mēs izgājām dažādas apkārt, un mēs to bildi atkārtojām šeit. Mīru, kad viņš joprojām nokrot uzvesties, un mēs joprojām strostēju. Tā kā tā. Jā, tā kā ar zīmēju blāzmu, tas ir tāds daļēji. No vienas puses tās ir bērnība, kur ir... protams, arī vēl pa bērnību bērnsvētki. Jā, tas ir. Tās ir varbūt tas ilgu laiku, tas gaišākais, kas šajā parkā notika. Tad tur vienmēr arī bija visādas izklaides, un arī ar vienu atmiņājumu, kad es tur pieejas, biju skatu, un tur varēja kaut kādu dziesmiņu dziedāt, un es tur dziesmiņu par Mikausu dziedāju, un vienkārši es atceros, un, ka balva bija kaut kāda flauta plasmas, un tad es viņu tur paņēju mājās, un es man vecāk nebija īpaši priecīgs, pūtu. Tā īstenībā jā, tā flauta trīs pēc tam kaut kur pazūda. Kā jau?
Kā nokļuvāt līdz izvēlei mācīties par vēsturnieku?
Ir tā, ka no bērnības jau interesēja tā senatne un visādas tādas vecas lietas. Un ja jau bērnībā ir tā, ka tu iedomājies, ka pieņemsim novus, kīrs, zobens vai cirvis, un tu uzvels kaut kādu sega apmetni, un tā, ka tu esi senos laikos, tad laikam jau ir skaidrs, uz kuriem tas virziens iet, un arī tad mājās tur bērnībā būvējot tur no dīvāna spilveniem, tā kā citi būvēja mājas mašīnas, es būvēju pīks, un tad tur visi tie mazās kaut kādas tās, tie man liekas, tie bija, laikam, kaut kādi Kinder Surprise un visi tie Lego, nu, tās mantiņas vēl tie bija tā kā tie pilsienītnieki, un es tur vesela stāstu domāju, kas un kā tur notiek. Nu jā, tā kā tur jau viss bija skaidrs, ka uz ko jāiet, bet vidusskolā es izdomāju, ka es gribu kaut ko citu darīt, nu, tā mēs domāju, ka es iespītēšu sev, jo man vēstures skolotāja teica, nu, ka, nu jā, ir jāiet, ir tas ir tas, uz kas tev, tavs, kas tev interesē. Nu, es gribēju būt gudrāks par visiem. Nē, aizgāju studēt sākumā vēsturi, es aizgāju studēt uz Bankavu skolu, vadībnieku. Nu, tur arī pabeidz gan bakalāru, gan maģistru. Es tur izmācījos bez nekādas lielās motivācijas, nu, kā tur. Un, bet, kā saka, no tās pirmās mīlestības jau nekur neaizmūks. Studijas bija beigušās, un es sapratu, ka kaut kas ir dzīvi jādara. Es tā kā izvēlējos iet tur pie mani, kas ar aicinājums.
Un kā gājas tu tie laikām joprojām iet? Kādas atmiņas?
Ļoti patīkams laiks. Tur sākas 2009. Gada rudenī. Un tur bija tas atrastā, tur nonāca pirmā lekcijā, un tur pantīkiem laikiem stāstu, tas uzreiz jau pēc kaut kādiem pirmiem ievadāriem, tu saproti, oj, šī ir tā īsta lieta, tā ir tāda sajūta, kas tur tajā Bankavu skolā par 6 gadiem reiz nebija, bet tur tikko tu atnāci, un tu saproti, o jā, šī tas ir interesanti. Gāju, tiešām gāju ļoti labi, tas jo atšķirībā varbūt no citiem studentiem, kuri bija jaunāki par mani, nu, kā viņam tas bija pirmā studiju pieredze, viņiem varbūt vairāk interesēja tā studenta dzīve ārpus lekcijām, un tas ir normāli. Bet man jau, kā jau tas bija otrās studijas, tas uzreiz bija kā kā tāds motivātors, ka nu, es esmu šeit atnācis nevis studentu dzīvi baudīju, tā kā nu, mācīties, iemācīties un darboties tālē no tā, tā to karjeru varētu veidot. Tas tā arī ir izdevies. Bakalors gan maģistrāti pabeidz, un doktorantūrā tas jau likās kā tās loģiskas noslēgumas, kur varētu iet. Nu jā, šobrīd tās studijas arī turpinās, un varbūt iet lēnāk nekā gribētos, bet es saprotu, ko teica man vecākie kolēģi no doktorantūras, ka ir grūti, ja ir, ja ir ģimene, ja ir darbs, un tad tev atras laiku kaut kādām studijām, un tur tā tas tomēr prasa laiku. Kā jā, no par studijām tur vajag ļoti, ļoti, tiešām ļoti dažādas interesantas atmiņas, gan fakultātes balles. Nē, ar jūsu fakultāti mums nebija kopā balles. Tāpēc ir par jūsu fakultāti runājot, es atceros, mums Aristotelis svētkos mācīja, ka jūs esat ienaidnieks mums, bet es nesapratu, kāpēc. Nu, ka tur kaut kāds konflikts esot starp SZF un VFF, bet es stāvīju visu šos gadus nesapratu, kāpēc. Kādā sakarā. Es, kā saka, es atteicos pieņemt šo mītu. Nu jā, un tad tajā balles parasti bija interesants mūsu fakultātē, jo viņam vienmēr ir tā vēstures tēma. Un tā pirmā balle, es atceros, bija ar nosaukumu dzīves mēra laikā. Un tad, nu, ļoti plaša tēma. Tad terpies vai nu kaut kādos mēra slimnieki kostīmos, vai kā tur šie, kā taču tad bija kā mācītājs aģēmušies, tur kā kaut kāds raganas. Nu tā ļoti interesants tas īstām, tas spektrs tēlu, un tad jau katru gadu bija interesanti, tur mūsu pašu pārvalde, kur kopumā, manuprāt, diezgan draņķīgi strādāja, bet vismaz balsiņu organizēja prat, varbūt tas pat nav slikti. Nu jā, tad pat cik es pats vispār īsti nepatīk uz visādām balēm iet, bet tā vide bija kā izņēmums, tur bija tā ļoti interesanti, un tur vienmēr kaut kā tā kā pavērsieni bija. Tas nebija tā, ka vienā zālē ieeja, nu tur visai dejo vai ko, bet tur bija fakultātes tāpās dažādas tiksim, vietas, kur tad vienā bija iekārtas tā kā kinoteātras tūrēja skatīties. Vienā atkal bija tur galdiņi, citā atkal ir deju plācis, citā atkal tur kaut kādas spēles var spēlēt. Nu tāds ļoti, ļoti tāds sajūta, kādā milzīgā dzīvoklī apgūties un tādās dažādas baļokos. Nē, es pārāk ilgu kaut ko runāju, jūs droši rādien.
Par darbu varbūt pastāstēt. Uh-huh.
Kā jau es teicu, sākumā darbs ir kā hobijs vairāk, nevis kā darbs. Un, ir tā, ka pirms es sāku strādāt Valsts vēstures arhīvā, tad tās iepriekšējās darba vietas, kas bija ļoti dažādas, ņemot ārā to, ka es arī banka augstskolā mācījos, tad tur bija dažādas prakses, iespējas dažādas uzņēmumās, un tam visam es gāju cauri. Bet līdz tam arhīvam tad vienmēr bija tā sajūta uz darbu ejot, it kā jā, bet nu, tas vienkārši jādara, kaut kā tā naudiņa jāpelna, bet tā īsti intereses nebija, bet tur arhīvā tur ir savādāk, tu tiešām tu neuztver, ka tas ir darbs, un tu aizēji, un tad darbojies ar tiem dokumentiem, jo nu, mans uzdevums ir tā, es strādāju fondu analītikas nodaļā, tas ir, ja arhīvā ienāk kaut kādi dokumenti, veci dokumenti, tad mana nodaļa tā, kas, nu, nodaļa, kurā es strādāju, ir tā, kas viņus tā kā izskata kādā stāvoklī, kas tie pa dokumentiem kāds saturs, un tad mēs tā kā veidojam to aprakstu dokumentu, lai pētniekiem, kas atnāk, pēc tam viņiem ir skaidrs, ko no tām lietām var dabūt, un tad tur ļoti interesanti ir, tad tur katra reize tas materiāls ir savādāks, un tad tu skaties, un principā dažādās tā kā vēstures ainās, kaut kā tā kā klātesamības sajūta tam visam ir, un tādēļ, jā, tādēļ tas laiks, kas ir no 8 līdz 5, ļoti ātri tur darbā paiet. Jā, kā darbs, tas ir, es esmu laimīgs.
Kādas ir tās būtiskākās iezīmes, kā ir mainījusies Rīga pa šiem gadiem?
Nu, tieksim, ja es sāku no Vecmograva, tad no Vecmograva sakarā, protams, ir tas, kad pirmā izmaiņa ir tas, ka parks ir, un pils ir restaurēts sapulcs. Un vismaz man gribas ticēt, ka arī tā sabiedrība šeit tā kā mainās, jo no tagad, no tiem, kas ir mēram, skolas vecumā, nu, tos cilvēks, kurus pazīstu, viņi nesaka to, ka ir problemātiski kādā pagalmā ieiet. Varbūt tur tie tā visa vide mainās un tie cilvēki kļūst tā mierīgāki. O, tad, protams, arī tā skolas vide, kā es teicu, ir tās pozitīvās izmaiņas, kas varbūt veicina to, ka cilvēki kļūst tā varbūt mierīgāki, atvērtāki, tādi dzīvi apmierinātāki. Bet kopumā, ja es arī izceļu ārā no Vecmalgrāda, tad arī vispār Rīga kā tā, nu, cik es braucu uz darbu un apakaļ, tad ar to ar var redzēt, ka šis izmaiņas pamazām notiek, un varbūt ne tik ļoti arī ārēji, nu, kad tur kāds esmu kāds ēks tiek restaurēts vai kāds jaunas ēks tiek uzceltas, bet vismaz man šķiet, ka tā cilvēku kaut kāda attieksme par dzīvi mazliet mainās, jo tā paudze, kas tagad ienāk, nu, kas ir kaut kāda 20, es, tiksim, es redzu, ka viņi drusim savā laikā domā nekā mēs savā laikā, viņi nav tik ļoti pesimistiski, viņi redz daudz kaut kāds iespējas, kaut kāds virziens, kur var darboties, attīstīties, no viņiem es mazliet dzirdu tos visus, ka viss ir slikti, un tā, manuprāt, es vairāk tāds, ap 30, pēc 30 manas paldies, tie tur kaut kaut dzīvē bijušies vairāk, un tad jā, tad es tās pārmaiņas vairāk redzu ne tajā vizuālajā, tajā ārējā veidā, bet arī tajā, kas ir tās abiedrības.
Vai jūs kā vēsturnieks esat arī pētījis un kaut kā interesējies tieši par Vecmalgrāvju vēsturi?
Nu jā, tas, protams, bija, manuprāt, ļoti atbilstoši tam, ka tā kā es uzsāku studijas, tad arī tā studiju darbu izvēle vispirms saistījās ar vietas vēsturi, nu, ar tā kā ar dzimtās vietas vēsturi. Un tad jā, tad tas tā interese sākās no Augusta Dombrovska, no viņa darbības, un tagad ir izaugusi tādā ļoti dažādos plašos, dažādos virzienos, gan par pilsētas arhitektūras vēsturi, gan par konkrētu sociālu kustību, sociālu grupu vēsturi. Tā kā tas no tāda mazumiņa sākot, tas ir aizgājis tādā, tas tēmu spektrs ir plašs. Un, protams, vienmēr ir ļoti interesanti arhīvā, ja pēkšņi kaut kur starp dokumentiem kaut ko redzēt attiecībā uz Vecmalgrāvu vai nu, tuvāku apkārtni, tad vienmēr ir ļoti interesanti. Tāpēc kino arhīvā atrod ļoti interesants bildes par kuģi būvētu. Ja rokas nies kaut ko izpētīt, papzirkstīt, varbūt tas varētu būt tiešām interesanti. Tā kā, jā, un man tā sajūta, ka ja jau es nāku no šīs vietas, tad tas ir tāds tā kā, netieksim, parāds pret šo vietu, bet varbūt tāds patīkams pienākums. Nu, kad ja jau es to nodarbojos, tad es kaut ko varu darīt arī šīs vietas vēstures izpētes jautājumos. Vienmēr jau gribētos vairāk kaut ko darīt, bet nu tā laika cik ir, tik ir.
Kad kādi spilgtāki atklājumi pētījumi no Vecmalgrāvju pētot vēsturi?
Spilgtāki atklājumi?
Nu, kas pašam tādi interesantāki šķiet?
Pat cik man tajā izpētē vienmēr vairāk interesē arī tas, kā tas cilvēks ir uzvedies šajā vidē, tad ļoti interesanti ir atklāt to, kā, nu, kā šeit ir šajā pašā ēkā Zemienblāzmā, kā ir tiksim, tā darbība bijusi, jo pirms tās izpētes, jo nu, tā liekas, nu, ka viss tā draudzīgi dzīvoja, draudzīgi tur organizēja pasākumus un darbojās, bet palasot to dokumentus, tur 20. gadsimt, 20. 30. gadu, nu, var redzēt, ka tur ir tādi dažādi cilvēki, un tur savā starpā strīdās, un tur kaut kāds intrigas pin, un tur apsaukājās un izslēdz biedrus un uzņem biedrus, tad nu, kā viss vienkāršāk var izslēgt biedri no biedrības. Nu, pateik, ka viņš kaut kur ir dzēris. Nu, viņš ir pārkāpis tā tūt galva, nu, punkt. Nu, un tad ir izmeklēšanas un skatās, un, vai tiešām tur ir bijis. Un, tā kā jā, un šajā visā, šo visu arī paturpinot, tad ir šī, kas man pārsteidz un tā fascinē ir, ka nu, Vecmalgrāvis, viņš ir tāds ļoti tāds pretrunīgs, tāds duāls. No vienas puses šeit ir šī vēlme tā kā cilvēku disciplinēt no, kā saka, no tādām kaitīgām ierežām, bet tā ir pat pašā otrā, no otras puses skatoties, ir šeit gan krogu skaits ir liels, nu, kā pēc dokumentiem, gan arī, nu tā, ka tas, tā vīda ļoti interesanta tādā izpētē. Man liekas, mans vecais tēvs kaut kā vienreiz teica, ka tas jau nav vesmu gājus, ja tie nav kaut kādi dzerto. Tā kā jā, tāds... Bet nu, es ticu, ka tie lielākie atklājumi, tāds interesantākās lietas vēl priekšā ir. Kā es minēju ar to kuģi būvētu, tās bildes ir brīnišķīgas. Jā.
Vai jums ir kādi stāsti par Rīgu, par Vecmēla grāvi no jūsu vecākiem, vecvecākiem, jūs jau minējāt par vectēvu?
Tā ir višķiņ jāpadomā. Par vectēvu runājot, viņš tā kā, bet to viņš tā kā stāstījis ir vairāk tā kā atsaudoties uz to, ko viņa tēvs ir teicis. Uh-huh. Kad nu, viņam tēvs no Balderānas ir, un te viņi esot braukuši pāri ar laivā, nu, uz Balderu šeit. Uh-huh. Un tad arī esot kaut kā bijuši, kā jau konflikti, kad, nu, tieksim, viens krasts, otrs krasts, un tur, kā jau, protams, vietējās meitenes un tur citi puiši, un tas tā, kā saka, žāna klasika. Un tad, kā arī, kā man tas atcerstās teist, tad laikam jau tas, ka viņa tēvs apercēja vecmalgrāvieti, nozīmē to, ka viņš pārcēlās un polderājas uz šajien dzīvo. Tad laikam, ja tu, kā saka, apercējas, tad izvēlies to vienu pusi. No senatnes vēl, protams, tas, ko man mamma stāstījusi, kas ir viņai tā ļoti spilgta atmiņa, ir par 69. Gada plūdi, ja, kas bija šeit, kad viņi tur tā pa logu ir skatījusies, ka tas ūdens nāk pagalmā, un viņas teica, mans vecais tās ar laivu brauc pa pagalmu. Tur sanāk ir braukuši, kad palīgā tur blakus tādā zemākā vietā, kur ir māja bijusi, un tur vecāki cilvēki dzīvojuši, un tad viņi tur laivu braukuši pie viņiem. Un tā kā mēģinājuši kaut kā palīdzēt, bet jā, tas, to es atceros, ka tas ir tas, ko viņa tā kā tāda bērnības pilktā atmiņa, tāds, kā teic, tās liels notikums likās, ka tas ir, bet tikai tagad tā padomā, ka nu jā, ka tas ir tomēr bijis kaut kas pietiekam baisi. Man no tādām atmiņām, varbūt vēl pa bērnību, pa vecmalgrā, tad kā mēs gājām izklaidēties pie Daugavmalas. Arī, protams, mēs jau nedrīkstējām iet, bet gadās vizīt ne tikai zemiem valsts, bet arī pie ūdens. Tur bija sadzīti tie pāļi un tās zvejnieku laivas stāvu. Un tad, es man liekas, to vienā raidījumā arī stāstīja ielas garumā, kad mums bija tā palaidnība bija tāda, ka mēs iekāpām laivā. Tad tā kā atstūmāmies, bet viņas tā kā ķēri bija pieaķēts, un viņi tā kā iepaldi bišķi, mēs atģeram to ķēri, un tad galkamies tā kā klāt, nu, var redzēt, cik gudri, jo, nu, nav zināt, cik tas pāles ir droši, un tad mēs tur tā alējāmies, un tad tur no logiem tur kaut kā domkoļi bļaustījās uz mums, gan Latvijas, gan Krievijas, ka tu mums teica, bet, nu, acīm redzot pamatot, nu, jā, un tad tā mēs tur, Tur vienmēr jau bija interesanti pie ūdens tur kaut ko tur, pa tiem akmeņiem kāpelēt vai tur. Tas tādā ziņā bija interesanti. Jā, vienreiz bija tā, ka tas bija kaut kāds māju vidus, un tā bija vēl vecā Daugavmala, tur, kur tagad vairs nevar pieiet, tur, kur ir tas ostas tā teritorija, tad mēs pat vienreiz aizgājām tur nopeldēties. Tā ir, man liekas, vienīgā reize, ka Daugavā šeit es esmu peldējies. Un tad, nu kā, tu tā kā... Pagaidi salītē, kamēr tu nožūsti. Nu, biks kaut kā saņurts salietas paslēpes lomā, un tad ir uz māja. Mamma jau neko nestāstu. Nu, kur jūs bijot? Nā, mēs tur... Mums vajadzēja ielikt pēc skolā palikt. Tur palīdzēja klasa tīrīt vai kaut ko tam līdzīt. Bet jā, man liekas, toreiz es tā savas biks aizmirs somā. Tad mamma kaut kad prasīja, kāpēc, kas tur ir, un tad es neatceros, ko es tur atbildu. Laikam tēlāk es neko nezinu, teica, ka man brālis tur izdrīkst. Bet jā, tā kā tur vecmo grāvi tā, ja mums būtu droši vien laiks visu vakaru, te varētu atšķirtināt vēl kaut kāds interesants lietas, interesants atmiņas. Kā tur, ko, nu, par dažādiem interesantiem notikumiem. Nu jā.
Jūsu mīļākā vieta Rīgā ir vecmo grāvis?
Nu, es teiktu, nu, cik tā ir dzimtā vieta, tad varbūt tas tā īsti nav godīgi teikt, ka tā būtu tā mīļākā vieta. Nu, tiksim, es to uzsaku, ka tā ir tā dzimtā vieta, bet ārpus, tad no Vecmaugrā, kur man ir labāk patīk, tas varētu būt Meža parks. Nu, cik arī ar vēsturi tā interese ir, tur vienmēr patīkami pastīties tās vecās mājas un kaut kādā ziņā iedomāties, kā tie cilvēki tur kādreiz ir dzīvojuši. Tas tiksim, tā mīļākā vieta. Nu, man tie, kas ir tas pūles, varbūt nepārāk patīk. Tā, protams, vecerīga skaista tur ir ļoti interesanti, bet kaut kāds tas iekšējais miers vairāk ir tādās vietās, kur ir koki apkārt mešs, un tiksim, Meža parks tādā ziņā ir ļoti piemērots. Jā, tā kā Meža parks varētu būt,
jā.
Jā,
varbūt ir vēl kaut kas īpašs, ko jūs vēlētos pastāstīt. Tīri atmiņas vai jebkas saistībā ar Rīgu?
Rīga.
Kāds pēdējā, jā.
Par Rīgu, jā, sapsīt, varētu būt interesanti tas, kā... Kas man vēl pašam ir saglabājies no vecākām paaudzēm, tieksim, attieksmē par to izpratni Rīgu un Vecmaugrāvis, jo mans vecēstājs, viņš vienmēr teica, nu, jāizbrauksim uz Rīgu. Nu, it kā Vecmaugrāvis arī ir daļa no Rīgas, bet tur tā izpratni, ka tā vieta ir kaut kas tā kā cits. Un man kādu brīdi arī, es atceros, kad es biju skolnieks sākuma skolā, tad es arī teicu, nu, ka brauksim uz Rīgu. Un tad tā izpratni, ka tā ir kā divas dažādas pilsētas. Nu jā, un tiesot tas brauciens jau vienmēr bija tās tā kā piedzīvojums. Un ja tu atceros visus tos vecos dzeltenos ikarus, kas tev braukāja, tad lielākā laime bija, ka tu nostājies priekšā tur pie vadītāja. Tu skatījies, kā viņš to lielo stūri groza, un tās krāsainās pūliņas uz paneļa, un izbrauc, un tad atnāc. Mājās paņem mammas pīto tortes palikni, uzliec uz spilu, un viņš tās milzīgas bija, un tu sēdi un pats domā, ka tu esi otrā autobus vadītājs. Un galvenais atmiņās tādās fantāzijas, tiešām izbrauc to visu maršrutu. Tā kā jā, tas ir tiešām interesanti. Un vēl par Rīgu runājot, tas ir ļoti interesanti, ka arī, tiksim, piedaloties dažādos raidījumos Nīlas garumā, kad es palīdzēju gatavot sižetes pa dažādām Rīgas vietām, tad ļoti interesanti var redzēt. Nu, tiksim, Rīga pilsēta, viņa nebeidz pārsteigt. Tā liekas, ka tu jau esi visur bijis, visur redzējis, nu, tādā tieši pozitīvā, labā ziņā. Bet pēkšņi ir kaut kāda maza ieliņa, kaut kāds nostūrs, kur tev pazūda tā pilsētas sajūta, liekas, ka tu esi kaut kādā mazpilsētā vai tādā nostūra teritorijā. Tā kā Rīga tiešām viņa tas ir labi, manuprāt, tas tā ir tā tiešām ļoti laba lieta mūsu pilsētā, ka viņa nebeidz pārsteigt, ka viņa nav tāda vienmuļa, tur, tiksim, tikai tur blokmājas vai tā, ka viņa ļoti dažādi, ļoti interesanti. Un arī kaut vai, kad ejus no arhīvas pusdienās apkārt tur, Āgins kalnam citreiz pastaigājos, tad arī visādas interesantas lietas var atklāt, jo tas, ko mums fakultātē vien iemācīja, es tieši studēju kultūras mantojuma modelis, tas ir par arhitektūru, par aizsardzību un tādā garā, tad mums pasniedzies viens iemācīja to, ka nebaidīties iet pagalmos iekšā. Tur ir ļoti daudz ko interesanti var ieraudzīt, un tā ir. Tādā ziņā, tieksim, no tādas vēstures. Nu jā, tādā ziņā Rīga nebeidz pārsteigt. Es saku, ir liels prieks, ka es šeit dzīvoju. Jā.
Paldies, es domāju, uz šīs patīkāmās nots arī veiksim, un paldies jums, lai par interviju.
Paldies.